Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Salam alaikum. On a toujours un racontard fi hiwar lyoum ma l'ajb el ma'djoub Lamine Hadardji. Salam alaikum, saha marhaba bik.
Wa alaikum salam w marhaba bina عندكم.
الله يسلمك يعطيك الصحة اللي جيت تزورنا اليوم ويعطيك الصحة على الصبر اللي كان عندك. دونك هدارجي لامين، انا عجبتني ديجا كلمة الهدارجي، تنجم تشرح لنا وتقدم لنا شكون انت؟
الهدارجي انا هو enfin لامين الهدارجي ان بويت سلامور. الهدارجي جاية من هدرة ياك، دونك
فهمنا
فوالا هذه هي مام شغل Le mot Hadardji, ça exprime ce que je fais. C'est dans la poésie, dans le clam, dans l'hadra. Et c'est beaucoup plus dans le dialecte algérien pour pouvoir toucher plus de gens.
En fait, c'est la première fois que je m'appelle Hadardji ou Ajbani Bzdev. Donc c'est un peu comme les slammers, c'est un peu comme les rappeurs, c'est un peu. Mais tu
as.
Tu as rendu le. كلمة رجعتها جزائرية.
إسلام،
إليا لوراب، إليا دي بارلور، إليا دي كونتور. نتا إليا مثلاً لهدارجي. لهدارجي اللي سليل سليل أمين اللي حاطين منك.
سلالة.
السلالة.
وي، enfin لهدارجي c'est venu comme ça. Parce que زمان ديجا les professions اللي كانوا يديرهم زمان، surtout sur Alger، كانوا قصبادي، كانوا طرارجي، كانوا دونك حنا زدنا الهدارجي.
داكور، يعطيك الصحة. صافي لونتون كو تو في في الموسيقى، في الهدرة، في الراب، صافي لونتون سي
في الهدرة. صافي enfin j'avais vraiment commencé sur internet وين j'avais commencé à poster des vidéos sur internet. C'était en 2011. Puis oui, déjà.
Rak déjà très bien vieux.
Ouais.
Fait domaine.
Très bien à toi de t'entendre Hadardji. Par rapport au commencement, dès sur internet, on va dire, alhamdoulilah, le travail qui compte bien fait ou حاجة qui تخرج من القلب تروح directement au cœur. Et de là, بدأ اللسان et alhamdoulilah.
بديت directement بال Hadardji ou là درت d'autres choses avant في إطار الموسيقى ou le film.
Non, directement par l'écriture poétique, l'islam. C'est vrai que mon père est l'ab Irni Chabi, mais j'ai toujours été interdit de toucher tout instrument musical.
Quand il dit qu'il
كان يقول لي ما تدخلش في الدومين هذا يديك لا فايس عيانين.
دونك دخلت لي دومين الباب الاكوتي.
اكزاكتومون على الاكوتي.
تل بير دل فيس.
واي.
داكور.
و ا بريزون يعني الحمد لله اللي فيار و يسي سكو جو في. و ا شاك فوا ولا يكون مع دوطخ ارتيست نقول لهم روحوا شوفوا الهدارجي.
على الصحة. Ou des scènes, depuis quelques années.
Déjà ma première scène c'était en 2012-2013, c'était à la salle Atlas
avec les
oui Babouad. Vraiment c'était ma première scène où mon pied gauche m'a coûté n'importe où, parce que d'habitude enregistrement dans la maison à l'aise face au micro et d'un seul coup je sors directement face à une salle pleine, c'était pas évident. Donc le pipitre hadak où j'ai n'importe où je suis allé au cas de faire tellement le pied gauche m'a من بعد الحمد لله دوكا ناسان تعرفني ونعرفها والحمد لله ربي عرفت خير.
تمشوا مع بعض.
وي.
لا دينيير سين اللي درتها؟
لا دينيير سين اللي درتها.
طونطون الهدارجي.
بون نو يعني اللي يعرفني على باله بلي انسان شغل غالب ما نشفاش سي بور سا نمشي ب اي اونكور ولا نمشي بلوك نوت. دونك لا دينيير سين سيتي جايا بويرا او العربي
اون توكا
سي غالجي سيتي سي غالجي عندها واحد 3 و 4 موا ا بوبخي
لي مويان وين تريبيتي وين تكتب وين تجيك الانسبيراسيون اكسيتيرا توجور لي ميم اندروا
هي الانسبيراسيون كي تجي تجي ما تقدرش انت تبروفوكيها باسكو لا provoquer l'inspiration à tous les كاتب عمومي ماشي écrivain ou là exactement
oui de la rien
avec ça en tout cas alhamdoulillah donc j'ai le téléphone même تكون في البيس واقف تجيك inspiration جبت تكتب ما تعطيهاش parce que pour moi qui dit l'inspiration ma تكتبها c'est du gâchis وانا ما نحبش نبدل on tente de faire donc qui dit l'inspiration n'importe où je me trouve n'écris pas
sinon في حياتك اليوميه تخدم
في حياتي اليوميه
دير لي دو ما دير والو
بون نقرا كتابات مي قرايه نو صافي صافي نونطون دوكا
تبان تيلمون جون ك
ميرسي سي جونتي كيما قال الواحد باش نديها صغيره وتدلي هكذا الوغ نخدم شويه ريسبونسابل ادمنستراتيف او سان دون كلينيك دو ماتيرنيتي والحمد لله تو سباس بيان ونعمه واه
دوم دونك لا ريبيتيسيون تاع يا با بيزوين لي ميم سال كو فريد كو لي زوتر ارتيست كي سون دي غروب تاع جيم تريبيتي على ليميت واقف في البيس كيما كنت تقول
اكزاكت نو انا دي فوا نحكي لك انيكدوت صرات لي سي كنت سور الجي نمشي انا ريبيتي اون تي تو مارشون انا ريبيتي كان واحد نامي دا نامي جبت التليفون عيط له قال له يدي نهضرتي ويمشي يهضر وحده عيط لي صاحبي واش كاين قلت له ما كان والو بعد كي فهمني واش كاين قلت له نورمالمون ما تسقسينيش انا مامو هو تسقسيه شفتو مقطع حوايجو نو شفتو دونك لي ريبيتيسيون سي بوكو بلوس في الدار اي سي جينيرالمون افون لا سين باسكو افون لا سين واحد ما مالوغوزمون اون في با دو نوتر ار دونك ما تقدرش تعطي له وقت كبير فريمون Voilà, donc les répétitions c'est beaucoup plus la veille.
La veille des scènes.
Ouais.
Et les goulk bah dir ma'hom des scènes, est-ce que c'est des associations, est-ce que c'est je sais pas moi l'OREF, est-ce que c'est شكون généralement bah il esmou qui esmou à des émissions, j'espère qu'ils te feront appel et Inch'Allah. J'espère surtout que tu t'sma'na sourdek.
Non, le, déjà, la, enfin, la première fois, j'ai été contacté par une radio, c'était à Radio Chaîne 3 avec Yazid Seriel, que je salue. Et c'est vraiment de là que j'ai vu des portes s'ouvrir. D'ailleurs, c'est de là que après Mawahib, il y avait le premier festival international Linderf Stef. Et on m'a contacté via ma page Facebook. Donc c'est des
un
organisations.
Un petit peu de publicité, tu vas donner le nom de ta page Facebook.
C'est aussi simple que mon nom. C'est Lahdarji.
Lahdarji.
Lahdarji, oui.
Lahdarji.
Voilà, Lahdarji. Lahdara. Mm-hmm. C'est beaucoup plus des associations caritatives. Les Mangdash ont collé un nom.
Non, bien vrai.
C'est uh-huh. Pour moi, c'est impossible. Et sinon, Ken ONG a dû refuser parce que le principe de l'événement ADAC il ne correspond pas à la date. Et mis à part ça, alhamdoulilah, là on m'appelle, on assure les choses nécessaires telles que le logement ou là, c'est avec plaisir. Je n'ai jamais refusé, alhamdoulilah, à part quelques années à la base.
Voilà. ورانا شاكين علاش دونك قبل ما ندخلوا لا دوزيام بارتي كي هي سور لو فيستيفال راكونتار الى سي تو بو نو فير اون بتيت هضره من عندك باسكو اون فات لو بلوز امبورطون سي لار ديالك وتسمعنا به
واي الوغ بور كومونسي نقول البارح كيف اليوم واليوم كيف غدوه والداخل كيف برا نتخيل صاحي بلا نوم عندي الحق في الهضرة نتخيل حياتي بلا هموم ننسى الماضي واش جرى نتخيل صاحي بلا نوم ونتكلم بدون هضرة نتخيل روحي مير مسموم نموت على الماكلة والشكارة كي نتكلم الكل يقول مفهوم وما كان ليش باني الدبارة لا سويت كي نترشح ونطلع والي نقول لكم ان شاء الله
كي ترشح وتطلع والي
وي ان شاء الله
Eh ben, il vaut mieux y طلعوك parce que le wali ma voté chez les gens hein.
Oui oui.
C'est les مسؤولين الكبار هما اللي
راك اجور معايا لاباس.
Ça va, yatik saha. Donc à la sabouche rani nsma quand même le digne fils de ton papa parce que ça se rapproche un peu du chaabi puisque في الكلمات ou في العبارات c'est في الكلمه والوزن تاع الكلام, non?
Oui oui, exactement. Enfin, c'est dernièrement j'avais enfin une interview où je me suis rendu compte le comment du pourquoi. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais interdit de toucher tout instrument musical. Mais j'avais le droit de toucher des livres, tels que l'Akhd al-Ban Khalouf, Mahboubati et d'autres piliers de Chial Melhoun. Donc c'est de là qu'est née la passion.
ماكش شايف روحك بتي تابتي بتاتر مع لاش كي ترجع فري طونطون هدارجي تروح تلتحق بالمحترمين نتاع الشعبي بتات جو سي با
بتاتر بتاتر سي با سي با سي با فريمون سكو جو فيز بور لانستون باسكو سي سي فريمون ديفيسيل دو دوني كلك شوز انفان لي زيكري دو Enfin, plutôt de trouver quelqu'un d'interpréter le poème tel que l'on a écrit, tel que que l'on a ressenti. Par exemple, il y a certains écrivains qui donnent leur poème pour qu'il soit chanté. Mais après, en écoutant la chanson, tu te dis « j'aurais pas dû
».
Donc, ce que je vise, c'est interpréter mes poèmes moi-même.
Ça veut dire, Hadi, parce que j'ai une question, parce qu'apparemment tu as une facilité dans l'écriture. Mais il n'y a pas d'autres des chanteurs ou des chanteuses.
Pour l'instant, j'ai été contacté par des groupes qui m'ont rappelé que je ne vois pas mes écrits parce que déjà, un homme n'aime pas leur travail. Donc c'est par rapport à ça. Mais sinon, quand il y a quelqu'un exactement, qui va interpréter ce que j'écris et que ana ta3jbni lkhdma ta3o, ça sera avec plaisir.
Donc c'est pas impossible.
Non, c'est pas impossible tout en sachant que qlil win je me vois satisfait par l'interprétation de musique.
L'abwab mftouha kima ykoulou.
هذه يعني نو يعني
الور لحقنا الراكونتار الور رانا في ايت وعبان مهرجان تاع راكونتار 14e دو نون دو 24 او 31 رانا ال 25 دونك تقدروا تزيدوا تجو جوسكا او 31 او سوار اي جو فو الكونساي فرانشمون اروحوا تزوروا ايت وعبان وناسها وشعبها ولا بوتي دو بيزاج بروميير فيزيت تاع راكونتار عندك
Racontar, c'est ma troisième. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Parce que vivre l'expression racontar, c'est vraiment une expérience à ne pas rater.
Justement, je rappelle les auditrices, Diana ou les auditeurs,
Racontar, pour moi, c'est un espace où l'artiste est vraiment libre. Libre, mais c'est libre de penser ou de dire ou là, ça se propre au propre du mot là, être libre. Déjà, alhamdoulillah, même les gens de Etoua Ben sont des gens vraiment accueillants et ils attendent à faire la somme, alhamdoulillah. De deux, il y a des scènes improvisées où l'artiste il connaît Mchi, il dessine. Sans pourtant être censuré. Et de deux, c'est la rencontre artistique, le mélange culturel, parce que c'est un festival international, qui a une Khawtana Touansa, qui a une Mali, qui a une la France, l'Espagne, Togo. Donc c'est une expérience à ne pas rater. Et être côte à côte avec des étrangers, c'est acquérir quelques expériences et enfin c'est un échange culturel. Voilà.
Et il y a un jour précis où tu vas te produire Lyon ou là c'est un peu tous les jours
Anna, j'aime bien les scènes improvisées dans la rue. Par contre il y a c'était prévu à la clôture une scène slam poétique. Malheureusement je pourrais pas être là. Mais il y aura des slameurs, des poètes qui seront à la hauteur.
un autre petit texte à nos auditrices ou nos auditeurs.
Ah, dites auditrices, donc...
Tiramun lahun.
Ma manah.
Non.
Hunna lahun. Wahdi fi hira.
Wahdi fi hira.
Wahdi fi hira mdoun nas. Touhasht. Touhasht l'ghira ou touhasht l'douas. Ya khawti, touhasht n'hab. Lekin n'habbek, ma habbetnish. توحشت نحس بالذنب توحشت نسمع ما توحشتنيش توحشت نتلاقى بالقلب لكن القلب ما نادانيش توحشت كلش غير الكذب انا كرهته وهو ما نسانيش توحشت توحشت حب الصغر اللي يعذب ويكذب جميع من قال ما سهرنيش حب الصغر يعجب معمر بالتخربيش فيه مال ولا ذهب يقول الصح ما يخبيش يسال ما يجاوب وعلاش الكبير ما يقيمنيش
يعطيك الصحة شيخنا يعطيك الصحة مالديك دونك جيسبر كو هذا لو بتي باساج سور سيت موديست راديو فا فير كو نتمناو يزيدو يسمعو ويزيدو يعرضوك في المرات الجاية جيسبر سورتو نجيدو نشوفوك سور دي سين بيسك هذه المرة 31 جويي الاختتام قلت الراكونتار ماكش قادر جيسبر سورتو في هذا الصيف اللي راه جاي
ان شاء الله
نشوف ونسمعوك ونشوفوك ونشوفوك ونسمعوك سور دي سين باسكو ان ارتيست سي اوسي سا سي لا سين
اكزاكتومون وي
ومام نتمناو نتلاقاو بك جايزين في الجزائر في العاصمه في الجايه في وهران مانيش عارف وين
الهضره جيت تلقاه بارتو مي فريمون فريمون بارتو باسكو سا ماري وين نرفد ساكو دو تاعي ما على باليش وين راني رايح وصارت لي با مال دو فوا وين رحت تيزي بجايه ستيفسكي كدا عنابا في خمس ايام
يعطيك الصحة
دونك على العين والله سنتلاقاو
على الريس على على العين والراس كملنا ختمنا بقصيدة الله يبارك بهديرة
بهديرة الوغ اسمعيني مليح اسمعيني مليح نخاطبك تعرفيني ما نحبش نعاود الكلام قلبي حب يهدر ويصيح يحبك قلبك علاش حبط العلام كويتي قلبي لكنه صحيح ويعرفك عرفتك ما كيش للدوام ما كان شجرة ما زهر ريح يا ويحك ما يدوم زين الريام وما تطبعيني ما نطيح ما نجبدك ما تردي عليا الملهم بعدكم صحة ميرسي
ما تنساوش هذا لامين هدارجي اتري بيانتو
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.